ez zait gustatzen poesia. Ez zait gustatzen poesia iruzur egiten duelako. Esaten du udaberriak lorea dakartza, baina denboraren igarotzea ari da. Edo joan zinenetik egunak kolorea galdu du, baina askotan da eguna urdin, zerua urre, zugabe ere. Gainera, ez inoen joan hil egin zinen. Ez zait gustatzen poesia iruzur egiten duelako. Esaten du neskak larrosak direla edo liliroreak, baina badakigu, ez garea inoz loreak izan. Ez zait gustatzen poesia, ezinak hitzez mozorrotzen dituelako.
Kaixo, literatur sale Maiteok, liburuen errepublika txikitik agurtzen zaituztegu, Aitziber Gaizko eta Nineu mikrofonoan, eta Ibon gure lagun fidela soinu eta realizazioan. Aitziber Gaizko.
Apa, superdan.
Opa, arratzaldeon.
Arratzaldeon, beste behin, amen gauz, mai inguru honetan liburuz beteta, pozik, eta zer ekarri diguzue gaur. Aitziber?
Bueno, ba, aurrean aipatutako hitzak esan, badirela Lourdes Oñederrarenak, eta Javier Muguruza musikatuak, eta, bueno, ba, poesia hori irakurri nuen txunditu eta galitu nintzen, erabat asko gustatu zitzaidan. Eta orduan hortik arakatzen kanta entzun da gero jo nuen, hori ez, Lourdes Oñederraren gana. Edo Lourdes Oñederra ja entzunan euken, ba, 2000 urtean Euskadi Saria irabazi edetakoa zela, eta bar, eta orduan bere novela bat ekarri dut onara, eta Emakumeari zuek esan zion, eta lehenengo atxaga etorri zitzaidan burura, ez, azkenean. Hmm. Atxagak berea, zuek txoriari beratzen dionean, ba, apurra lehenago argitatu zuen laroiko hamarkadan, eta gero berargitaratu da 2025. Eta, bueno, ba, honek apurtxo bat berandua egin zuen berea, ez. Eta esango dugu dugu, dala oso eleberri bizuala. Osea, badira, esaldiak oso laburrak, baina ikusi egiten dituzu. Ikusi egiten duzu bera. Orduan bada historia bat, ba, azkenean Teresa protagonista, eta baditu zoriontzu izateko, ba, gure gizartearen ikuspegitik dena, ez? Lana dauka, maitasuna dauka, eta erosotasunez enean bizi den pertsona da, ez? Baina, alande ere zerbait, falta zaio. Eta hori dela eta pentsatzen du Europako herrialde batera egitea edo joatea. Eta orduan, ba, badoa bere bikotekidearekin, mea kontuatzen da, ba, gizarte honetan askori pasatzez egun moduan, ez? Herria utzi alduzula, baina bere horretan jarraitu zure barneko gatazka horrek edo dan alako horrek, ez? Hmm. Eta orduan, ba, azken baten gure gizartearen isla bat moduan hartu dut. Eta batez ere, ba, ikustea, ez? Askotan esaten dizutela zeizura ez gertatzen, baina zu triste zaude, eta orduan, beranen zatitxo bat irakurriko dut berak idatzitakoa. Izan delako netzat oso esanguratsua, eta ikusiko oso baselako esaldi laburrez egin da dagoen, baina zelako karga dokan, ez? Eta ona hemen. Ez omen duzu ezer, dena zure buruan dago. Hori esan zizuten buruan, ez gorputzean. Dena buruan daukazu, dena zure urdiduitasunak eragina da. Dena buruan. Burua ez bide da gorputza, anima. Animea bide da burua. Anima eren oinazea, gorputz eta animak. Mm-hmm. Ordan hemen ikusten dut laburtzen duela apur bat, ni baino asko hobeto, ba, gutxi gora bera pertsona honek ze sentitzen duen, ez da apur bat, ba, horren inguruko autua egiten du, eta ba, badiotzuet oso modu sakon, baina labur, zaldi laburrekin, eta bizi duzula momentua, eta osoen, egin esan, oso komentaragarria den eleberritxo bat.
Bai, bai.
Ba, oso interesgarria, gainera lotuta aipatu dozun sarrerako horrekin, ez? Izen burua be, ez ait gustatzen poesia. bueno, zirikatzaia, ez? Edo...
Iruzur egiten digulako, ez? Dena polito, dena, ez? Baina gero, benetan, sakonean?
Ba, ikusiko dugu, bueno, poesiaz gero hitz egingo dugu. Nik bekarri dituen liburuetako batzuk horri buruzkoak direlako, eta ikusiko dugu ea. Ados?
Bai,
Gaizko?
Justo kontrako esateko, ez? Iruzur edo, esaten, zaio gustatzen zaiolako, ez? Eta oso argi usten du. Mhm. Eta interesatu egin zait oso askotan zelan minaren jerarkietan mina ez bada era bat fisikoa edo ez bada ikusgarria edo ez dirudi mina eta segun nori eragiten dion ere mini psikologikoa kontuan hartu egiten da, baina bestela ez da kontuan hartzen eta horretan ba bueno ba patriarkatuan ba makumak asko deko horri buruz esateko, ez da? Eta, bueno, ez dut noski, ez dut eleberria irakurri, baina minen jerarkian zein eragin duen ere ba, gizartean ikuspuntuak ez zein minari egiten zaion kasu, eta zein minari ez, ze logureari bai, eta ze begiazpikori bai, eta ze begiazpikori ez, ez? Oso interesgarri egitu zait. Berriro ere, txiberri esker sortzen den zerrenda, emakume esatuko zerrenda etengabe horretan, hau, gaur, formale, gaur, apuntatu egin dut, berde zainera.
Bueno, esperantzaren kolorez.
Hori da.
Baina ikustatu zait, arimaren kontzeptua ez, arima oso sakorra, ez eta oso itz sarkorra eta sakona da, ez? Arima, ariman mindut, ez? Edo, hain zaila den hori ez, eta azaleatzen besteko ostatzen zaiguna, ez? Orduan, badu emozio itzela ditu, karra emozional handia. Eta bestea beste, bueno, ba, ez dute spoilerrekin nahi, orduan, bueno, horro utziko dut.
Ados.
Ez gure esparruan, umeen minak eta ikasleen eta neraben minak aztertzen dituzunean eta baloratu eta zen neurri hartu eta zer ingo dugu eta ze puntura ino izan da hau, ez da izan hau, eraso bat izan dan, ez da izan. Baina gero ordua jotzen du eta etxera joan behar zara eta ez da erabaki protokola zabaltzen denala ez eta zenbat aldiz aztu ba, gizakiekin berro, oza, lan egiten ari garela, ez? Ez dela edo zein lan.
Bai, horrekin lotuta gaur ikaslek kontatu didate Espainiar estatuan ume batek bere buruaz beste egin duela bai. Bestaki zein herritan teorian bulina jasotzen zuela, familiak birritan edo salatu zuela, eta ikastetzeak zuela omen ba, deus egin, ez? Eta nik oso harro esan dut ikastolan badaukagula protokolo bat, bulinaren kontazta gizel, eta ikaslek barre egin dute olako barre ironiko bat. Esan ez bezala, bai, oso ondo da hori dana, baina gero badakigu, ba, bueno, askotan gertatzen direla gauzak, gure aurrean edo ez, eta askotan ez garela heltzen, ez dugulako ikusten, ez dugulako ikusi nahi, edo egiten dugulako alduguna, eta beti, ez dakit.
Bai. Gai sakona, benetan. Beldurra ematen du azken baten zer sufritzen duten, ez? Eta datuak hor daude. Datuen aurrean, ba, zer esanik ez dago. Argi dago, ez garela heltzen. Eta gizartea oro arrezta heltzen. Honi irtera bat emateko, ez?
Ez da heltzen, eta ni igual normalan eskorregian, ez da irakurketa hau janaren tena, Aigman, Jerusalemen ez nau baikorrago egiten ez da, baina gero kontrako mezuak erregazatzen dituz, adibidez Irene Vallejok igandeko paisen zeukan, berak, bere artikuluak badira normalean ultratxundigarriak eta mega espazialak eta orbitalak eta nahi duzun guztia ja igandenetako izan da, ba, izan da, ba, ez dakit, ciceroniano, ez dakit, akojonantea. Eta, bera igual jartzen zen apurtxo de buenistas esaten zuen, arrakastan die izan duela Señor de las Moscas, Goldingen aventura hori non ume batzuk nerabeak direna kuarte batean gelditzen dira demokrazian txeko bat antolatzen dute, baina gero hori ustelduz doa eta ze beti nahi dugu historio triste bat entzun, ez dugu nahi konfiatu pertsonengan eta ez ditugu inoiz islatzen historio, bueno, bukaera ona duten historioak, ez dira inbeste saltzen eta ipatzen du beste kasu real bat irugarren hamarkadako ere, janaren ten liburuaren hamarkadako ere, baina benetakoa, non, nerabe batzuk, ba, komuna bat antolatu zuten, ze bizitzeko modua, edo elkarrekin, elkar guztiontzat lan egiten, edo ez zegoen etxaropenik ez da. Eta irakasleen kontura bueltatuta, eta umek pairatzen duten minera bueltatuta, eta familiek ikusten duten minera bueltatuta, ez dakite, nik uste dut asko horreatu genuela ja benetan ardura legal bat izaten hasi zenean irakaslea zeo zer gertatzen bazen. Zuk uste aipatu zuen kasuri uste dut Andaluziakoa dela. Eta hogei urte dara matzate, bueno, bentsat artikulo egiten duen hori dino, ez? Hogei urte dara matzatela salaketak jartzen, eta ez dela ezer gertatzen, eta hori, baina eske ardura legala egon artea, oraindik txarragoa zen. ez da gaur egun ere, ez dinot errua irakaslena denik. Baina ez aiola horreri garrantzi nahiko ematen, ez zeizkio eman tipo bati hiru ordu astean kudeatzeko ez dakitzen bat irakasle dauden kristoak. Ez da nahiko. Arrakita gara, ez da nahiko.
Bai, gai korapilatzua eta sakona esan dozuen bezala. Ez dakit janarentek erantzunik daukan horretarako. Eskola barruko arazoak ez dakit, baina gizarte mailan
eta... Bai, eskola eta gizartea, lehen egon ez ziberlibron begiratzen abezen babrio duen, bigarren gerrate mendelari buruzko liburuak irakurtzen dituzun bakoitzan aipatzen dute Raul Hilbergen Europako judutarren zuntzipena txikizioa edo, ze bera ikerketa oso oso potentia izan zen, eta oso asko frogatu zituen, ez da? Eta berrirure honaz behiratzen abertzen balio duen hori, baina eske ez dakit zera ipatu liburun, eta ze ba, bueno, irakurri duten horri gali, eta margatu ditut ezakitzen bat, baina irakurri duen azkenekoa, gaur trenean utzi nauena ba, beldurtuta, askotan esaten dugunean, behar bada bultatzen ari garela orain dela urteko Europara, ez benetan ez dakigu ze hostia esaten ari garen, uste dut, ze behar bada txarrago izango da ez, baina alakoa da, terrorifikoa da, oso beldurgarria. Aipatzen ditu, bazekiten azken soluzio aplikatzeko, hau da, herri oso bat desagertarazteko egin behar zituztenak oso gorrak zirela naiz eta egon gerra egoeran. Orduan, hori giratzen zutuztenak, ba, prestatu behar zituzten psikologikoki. Zen naiz eta infrahumano bezala konsideratu judutarrak, eta, ba, klar, zuki ikusten dituzunean kamioiak eta kamioiak zanjetan sartuta, batzuk tirokatuta, baina beste batzuk erdi bizirik, eta lurra euren gainean, eta entxuten da, eta lurra mugitzen da, hori oso potentea da. Eta arpatzen ditu Himmlerrek esaten zizkien gauza batzuk konbentzitzeko, hori goi kargudunak. Beste toki baten esaten du, goi kargudun horiek igual aspaldiz ziren kritikoak gerra eramaten ari zen norabiderekin, baina ez zintxotasunagatik, baizik galduko zutelako. Ez? Eta esaten dien gauzetariko bat da, konturatzen gara zuen gandik espero duguna, gizakiaz gaindikoa dela, gizakiaz gaindi gizagabea izan beharra, gizakiaz gaindi gizagabea izan beharra. Hori, endakatip uniformatu, eta Himmler diskurso bat egiten. Badakigu hori eskatzen dizugula. Beste esaldi bat, bai, ikaragarriak nire eginkizuna betetzerakoan ikusi behar ditudanak, bai astuna nire lepoko sama. Zaurek hartzen ari ziren sama oso handia zen, eta horregatik sufrituko duzu pilo bat, baina leial izan behar duzu, eta orduan, bete. Eta hori urtetan, eta terrorifiko da, tio, zelan kontatzen duen, ba, bueno, oposiziorekin boketuta ostean, industria militarra asko zentutu, errepideak eta konstruzio pilo bat egin, parorekin ia bukatu, eta orduan, ia, estatu osoa zurekin, herri osoa. Eta bai, resistentzia egon zen, eta heroiak egon ziren, eta nahi duzu, no, baina beldurgarria da, eta gainera, karo, pentsatzen baduzu bakarrik alemanengan, baina hemen zenbat jende gelditu da beste baten negozioarekin. Zenbat ekitzuli egin dute. Zenbat astintzen dugu errepublikaren bandera, eta ez dugu gogoratzen gure aldeko egin zituztenak. Zenbat jende dago lurperatuta, ba, bigarren estatua munduan da, jende gehien lurperatuta duena. Zenbat jende egon zen Frankoren gandik edo Frankoren lagunen gandik oso hurbil gerra zibila ziarte, zenbat. Oso interesgarria da eta oso argi gelditzen da zergatik janaren superdebekatu egita dago mundu zionistan, ba, ze oso argi agertzen da judutarren konplizitatea, judutarren hierarkien konplizitatea, bestela zinezkoa izango zen holokaustua, ezta? Korona barrok itxurita, por cierto, katakraken, Horrein dela, gitxi egin genuen supersaio bat horri buruz, ez, Aitorreke etxegin zuen horri buruz, eta...
Aitor gure filosofiako irakaslearekin, hirugarren saioa izango zen, edo, lehenengo etarikoa.
Bai, hainbeste.
Bai,
jodetia.
Aspaldi da, ja.
Bila hogeta iruan lehenengo edizioa euskeraz. Hogeta iruan.
Ba, oso interesgarria, amaika kontu interesgarri, Hannah Arendt eta liburu horretan, ez, barne etzaiaren sorrera zuk esan duzun hori, ez, ez, humanizatu beharra etzaia gero, ba, olako basakeriak egin alizateko, gaizkiaren utzaltasunaren kontzeptua. Berriki berriak ekarri ditu bi artikulu oso interesgarri, bata aldarrikatzen duena nolabait Hannah Arendt irakurtzearen beharra Palestinaren genozidioa gertatzen ari den honetan, eta berak kontatzeu, ba, zuk esan duzuna, ez, zelan Israelen debekatuta edo, bueno, baztertuta dagoen irakurketa hori oso gitzi itzulia izan dela euren hizkuntzara, ba, berak ez zuelako izan inolako arazorik, egia da hasieran nahiko hurbil egon zala zionismotik eta gero erabat aldendu zan, ba, oso autokritikoa zalako, bai agintari judu batzuk izan zuten jarrera pasibo eta askotan kolaboratzaile horrengatik, ez? Nazien okupazioan eta juduen hilketan eta gerora sortu zen estatu horrek izan zuen jarrera zapaltzaile eta kolonialista gatik. Eta bebai esaten du, ba, mundu intelektualean, ba, garai batean joera egon zala Hannah Arendt une oro aipatzekoa eta, ba, bere hitzak, bere testuak, eta gaur egun, ba, nola baita ahanzturan edo erori dala, ba, jane,
bai, jendera bat zen zarritan agertzen dara nazan, ez?
Bai, oso interesgarri,
ekarri behar nuen, bai, edo.
Ekarpen interesgarri egiten ditu. Eta bestea da, hane, jo, abizan aztu gogoratuko, EITB-ko bidali berezia, gerra kasetaria edo, bueno, lako gatazketan ibiltzen da, egon zen Italian, gaur egun Alemanian dago.
Iazabal edo.
Bai, eta berak deko artikulu bat, atzoko auztu dela Alemania estatu poliziala, galdetzen dio, ez, bere buruari edo, eta kontatzen du zelan Alemanian dekon historiarekin, ba, debekatzen ari diren arabierazko aldarriak manifestazioetan, ibaitik itzasora da leloa, zelan,
bai, debekatuta dago,
debekatuta dagoen lelo hori, ze juduen aurkakoa omen dalako, Palestinako banderak manifestazio batzuetan, Londresen ere hori ikusi izan da, eta txiloketak, eta txiloketak, ez?
Ba, eta violentzia maila, represioa, poliziak aurre eramaten ari represioa, esaten du, uste dut, jago eta hiruan, ose, aziratik, bai. Nazio batuek ez bazen, igual zen Bruselas, esaten ziola, a ber, ze koño egiten ari zarete, beste hostia ematen.
Non, eta Berlinan, uste dut, Europan behintzat, palestinar komunitate handiena dekon irian, bai. Ez? Bertan dauzelako, ba, bueno, ba, gordeta edo, ba, palestinar pilo bat.
Bai, en tabu da, gaia. Baina edo zer da antisemita. Eta hori erabiltzen dute, eta dides horretara bueltatuta, ni ustez gure artean zabaltzen ari diren mezu askok ere favore egiten diete, ba, egoera manipulatu nahi dutenei eta borreroa biktima bilakatu, ez? Askotan zuntxiketa aipatzen denen, Israelen zuntxiketa aipatzen denen, pentsatu behar dugu, bale, zu, igual, oso aserra zaude, kabaretu eta zaude, baina esaten ari zen hori nori egiten dio favore. Ba, egiten dio favore, hain zuzten, esaten dutenei, modu bakarra dela palestinarekin bukatzea. Beste aukera euren zuntxiketa da, eta ez da egia. Ez da egia. Zuk dinosuz moduan, Arendtek esaten zuen liburu horretan, aipatzen zuela, ogoratzen ez dugun honek, bakana, edo ez da gizelan dena bizen. Esaten zuen, ba, berak esaten zuela, modu bakarra zera elkarbizitza. Edo elkarbizitza edo zer. Eta hori ez da apartheid bat. Edo elkarbizitza edo ez dago modurik. Ez da egon gozt, ez dorkizunik ez da torretan, no? Esaten zuen.
Bueno, ba, gaiarekin amaitzeko agian aipatzea hezkuntzan greba orokor batetik gatozela, ezta. Palestinar herria sufritzen ari den genozidioa salatzeko. Horretan parte hartu genuen. Gure ikastola eta ikastetxetan, ba, gure aurrak ere badira dinamika bultzatzen ari dira. Adierazteko hain zuzen ere umeak hiltzen ari direla, ezta. Eta ikastetxeak bombardatzen ari direla, ospitaleak eta, bueno, ba, benetako genozidio baten aurrean gaudela eta egin dezakegun gutxienekoa dela hori salatzea, ez, eta gure gobernu eta enpresak, ba, presionatzea eten ditzaten harreman oro Israeleko estatuarekin. Ados, ba, oso irakurketa proposa esango dugu, ez?
Bai.
Eta eskerrak euskeraz daukagun horrelako liburu bat, katakrakek alakoak oparitzen, bai, dizkigu, bai, bai. Sarritan. Ba, harin pilota pasatuko diota Itxiberri, baina oso, oso harin poesia aipatu du berak, eta ez dut esango zein den izenburua, baina irakurri dut, edo, bueno, erdira arte edo irakurri dut gaztelaniazko poesia liburu bat, ezeit bat ere gustatu. Nire ustez jasotzen du egin behar ez dana, ze da poesia bat oso fortzatua, adjetiboz betea, asko esan nahi duela, baina gero utzik dagoena, bilatzen duena etengabe ez, ba, jartzea bitz bata bestearen ondoan, oso pomposoak direnak, baina gero ezteko sakontasunik, ezteko nire uste zer kontatu. Eta beno, hau dana botatze dut olan, esperto bat izango banintz bezala, ez naizela, baina, bueno, zintzotasunez, eta horretarako, ba ez dut esango zein den, egilea, eta horrela ez diogu katerik egingo. Eta horrein bai aipatuko dut beste, bueno, bi liburu aipatuko ditut oso harin, bata da Katamalo, eta bestea da Galbaea, eta biak idatzi ditu Gotzon Barandiaranek. Esperientzia ederra izan da, horiek biak irakurtzea, lehenengoa bereziki irakurri eta gero jarraian aukera izan dudalako Katamalo proiektu musikala entzuteko, ba, Gorka Urbizurekin batera, Alez Arregi, Urbizuren arreba ez dute goratzen izena, zerako morru haula nahi patu beharra, Urbizuren arreba. Bueno, eta beste bi edo hiru kide zeuden hortik ez, tarteko Gotzon Barandiaran bera, eta ba, poesia bat gero musikatua entzuna lizatea ez, horako bi arte disziplina diferentea ba oso oso interesgarri izan da, eta beste ikuspegi bat eman dit edo. Eta gero irakurri dut Galbaea, Moindela Gitzi idatzitakoa, eta bueno, nik nabarmenduko nuke, ba, badela poesia bat oso oso iradokitzaia, olako ari mutur asko askatzen dituelako, baina gero aldi berean nahiko lanbrotzua dela, iruditzen zait niri, eta hau diot, sentitzen nuelako une oro gogoa gonbidatzeko Gotzon nire aldamenera eta esateko hau zerraitik esan dozu edo honekin zerra dirazu nahi izan dozu edo hemen zauz euskal gatazkari buruz hitz egiten bai ez non zauz zure burua kokatzen eta gian hau da ba, berak nahi zuen gauza bat ez iradoki gauza asko baina zuri eman gabe placer hori edo errastasun hori esatearen abitu hau da honengatik beste hau da beste honengatik eta hori iruditu zait ba oso esperientzia interesgarria, ez? Askotan eta honi buruz hitz egin dugu askotan, ez? Itxiberrok be aldarrikatu du horren beharra, ez? Dana ez da holan murtzikatua eman behar. Dana ez da izan behar irakurketa erraz bat, batzutan egon behar da norberen esfortzu bat edo gauzak ez argitzea, ez? Eta geratzea ba zuk nahi dozun gogoetarekin. Orduan nire buruari askatasuna eman diot esateko, bueno, ba agian hau esan nahi izan dit edo beste hau edo nik hau ulertu dut berak esaten zuen horretatik. Lanbrotzua ere bai niretzako nire jakintasunagatik bizkaieraren presentzia handia dauelako bere idatzian bere euskeratik idazten du eta bueno badauz hitz batzuk agian nik ez ditu danak ulertu testuinguruagatik igual jakin izan duela zer esan nahi zuten baina karo ez dut egin harik eta hori hiztegira jotzekoa begiratzekoa ze igual zauz metroan irakurtzen deokozu denbora gitzi eta ba ezin izan dut egin harik eta hori ez eta alde horretatik oso testua aberasgarria da oso aberatza parkatu eta interesgarria da hori egitea ez eta bueno ba polita alde horretatik eta merezi duen liburu bat Galbaea azten da bera mari buruzko olako bueno oso
politaria izate batzuk irakurritu
eta bueno, berak esatu den moduan ba, Galbaea egiten dio bere bizitzari bere bizitzako pasarte diferentei eta gero bere bizipenetik gizartera gizartetik bere bizipenara euskal gatazkak izandako eragina askotan hildakoak aipatzen ditu erruaren sama ez hildako izer esango diegu hildakoak hor ditugu aurrean barkamena orduan hor dauz kontzeptu pilo bat euskal gatazkara eramaten indutenak baina ez du jakin oso ondo nondik eta pena daukat, ez, bera ondoan.
No, bai, behar bada hori da helburua iradokitzaile izatea, eta
baliteke.
Irakurleen esku iztea, ez, bakoitzak berea zuko atera, eta, ez, hori ez dut esaten, ba, idazleek idatzi ostea, baina beraena ez dela, beraen lana, baizik, eta irakurleen esku gelditzen dela, ba, bueno, baliteke hori ere interesgarri izatea, eta helburua behar bada agian bete du, zuko hori esan da.
Bai, hoize, eta ea oin ostarte bat zabaltzen zegoen Aitziberren ekarpenarekin. Bueno. Lamro eta Lamro artean gabizamen, eta Ibonek zerbait, adieraz. Nerea Urbizu, vale, parkatu. Oize, oza, beti Ibon
eskerrak.
Laguntza manez, Nerea Urbizu, musikaria eta proiektu horren parte Katamalo.
Bai, Aitziber? Bueno, ba, oraingoan eun saldi trostan, Ainhoa Urien teietxearen novela, ipuin bilduma, novela, bueno, horre kokatzen den hau ekarri dut, elkarre da argitaletxe argitaratu duena, eta, bueno, ba, purtsu bate Ainhoa Aurien ezagutzera emateko edo, nik Ainhoa Aurien lehenengo eta behin ezagutu nen, bagin zuelako Xabier Leteren poesian inguruko zeiak era 2020an, poesia zaurien ukendu, deitzen dena, eta gero bertsolaritza munduan sartuta dagoelako gai jartzaile moduan. Orduan ba hainbatetan agertzen da. Eta askotan esan dugun moduan, ba zelan heltzen da idazle bat idaztera edo zelan heldu zan Ainhoa Aurien idaztera? Ba eman ziotelako Ignacio Aldekoa beka eta orduan hori dela eta ipuin modalitatea eman zioten eta horre mandako laguntzarekin idatzi zuen Ehun Zaldi Trostan. Eta ikusten duzu zer agertzen den hemen, ez? Bueno, manila liburutegia joan nintzenean eta hau ikusi nuenean, bai esan, bueno, hau irakurri beharra dago, ez? Oso esanguratsua da beren azala, eta agertzen da, bueno, ba, baserrietan askotan ikusi dugun eta uliak harrapatzeko horrelako zinta bat, material itxasgarriz edo itxasten duen material badauka eta hor gelditzen dira oso nazkagarria da askorentzat, oso praktikoa da berez, eh? Horrik uste dituzu egia esan, ez dakit, oso ez dakit, animalistentzat igual hori da terrilea, ez da modu oso gogorrean hiltzeak atzea edo euskaro zer, eta orduan, ba bueno, berak ekartzen duena da, azkenean baserri eta hiriaren horrez talka edo, bai, bera da, bueno, ba, Irene da protagonista, eta orduan baserriko umea da, eta irira jauzi egiten du, eta hor irian ze aurkitzen duen, eta komentatzen du. Eta batez ere, nahi nuke azpimarratu badauela hor ipuina dira, baina gero ipuinetan ba, protagonistak eta lehenengo ipuin baten protagonistana gero behar bada beste ipuin baten bigarren plano baten gelditzen da, orduan jokatzen du aprobat horrekin, baina ari badago, ez? Liburu osoan zehar. Eta arilkatuta daude ba ipuina beraien artean, ez? Eta ordoan batekin edo batek erreta ditu di batez ere izenaren usainean, parkatu. Eta bueno, ba hemen egiten duena elkarrizketa badauka Irenek Iban deritzone mutil batekin. Iban hau da ba beti harrera etxeetan bizi izan dan gazte bat, eta 18 urterekin doa beraien baserrera bizitzera, ez? Eta orduan 18 urtetik 28 urte bitartera egiten du ba bere bizitzako horrelako ibilbide bat eta han esaten du, ez? Eta bera kajako umea izanik eta hori kajako umea asko erabiltzen da edo beintzak guk etxean askotan entzun dugu, ez? Naiz eta ba adosioa edo harrera etxekoa edo bai, adosioan hartutakoa izan beharko luken. Beti hori kontzeptu hori erabili izan dugu bentsatu nintu Durango aldean askotan entzun dut, hau abadinarra da izatez be, eta bueno, ba, hango hizkuntza ere jorratzen du, eta oso bea den azte euskalkian edo aritzen da. Eta orduan hor, batez ere ez, ze garrantzitsua den pertsona batentzat ez usaina. Berak esaten zuen, honek, Ibanek, berak ez duela usainaren, berak ez daki ze usain izan duen bere etxeak, ze ez du etxerik izan. Ez da, galdetzen dio, elkarrizketa oso poli baten ireneri, ia berak goratzen duen umetako usaina, eta esaten dio, bera, bueno, ba, izango zen, ba, zer inguruka baina ez dugu goratzen. Da, bera, entza, ze garrantzitsua denez, usaina, etxea, eta ematen duela badana, ez? Eta azkenean, usaina dela gehien solitu zaion, zentzumena, ez? Eta azkenean baserri baten ba, dena dela usaina, ez? Izaliteke naturarena, txizarena, kakarena, ba, ez dakite animaliak erditzean edo zelan destaten da, placenta, orain ez zaite bururatzen, ba, horren usaina, eta orduan dena dela usainen inguruko hori, ez? Eta berak, ba, ze ondo, ze pozik, ez, duen hori, ez, beraia etxekotu edo etxe bat duela sentitzen du, eta orduan oso elkarrizketa unkigarria eta oso interesgarria, gazte bien artean erabiltzen dutena, ez, eta gero bera kontatzen du, bere esperientzia irian, baina bueno, hori ja ezagunago, ez, baserritik irira eta anorkitzen duen guztia da, bar. Hori da, orduan, bueno, ba, gomendagarria, hau ere,
oso, ba, Trostan aitzi berren gomendiotik gaizkorenera, beste irakurketa...
Bai, enroilatuko nahi zerbaitekin, baina nabil bilatzen plazentaren asunto hori, ze ia agertzen da, ia bingoaz, eske, claro, ez naz gure artxibero soinu jefea bezala ainera ginkor, eta ez da eltzen, ez da eltzen.
Eztela nebo oso, aipatuko bitartean.
Vale, a ver, amendo. Karen, zela, umeondoko plazenta.
Claro, Karen, eta hoin lotura ingo dondik, seguruenik, Karena, bai, agian idazle honen liburua...
Alain Agirrerena,
uste dut amatasuna eta ezintasuna oinarri daukana, Karena, oin triple bat botatzen ari naiz, hortik etorriko da izen, Karen horretatik edo ez. Pero Karena izango da pertsona izena, eta aztakiri bat esaten ari naiz.
Triples, triple gabiltzala, kajakoa, igual kaja notxu zutelako, humor zuztekian.
Bai, kajakoa.
Bai, hori, segurenik. Saskiratuko dan triple bat izango da, eta nirea, ez?
Bueno, nirea oso doktore gelditu da,
Eta askotan, askotan, hau irakurtzen nuela, zure zaldiak ere gogoan izan ditut, Zure zaldi eusketa hori eta zaldiak eutzi Danelek sarri esaten digu zaldiak eusten ibiltzen dela, ez?
Kasu, no, danok neurri baten. Zaldiak lotu eta alako egun berezietan ba askatu daite ditugu eta gero gertatzen direnak.
Eta hori, zaldiak zemat eusten ditugun, ez? Pertsona guztiok, ez?
Bai, batzuk Zunean... beste baino gehiago edo gutxiago, baina ondo.
Eta horre, trostan azten direnean eta berari gertatzen zaio, pertsonaiari. Trostan azten zaiola barrua, ez? Eta oso soporita da berak erabiltzen duen behirudi hori, ez? Zaldia trostan, barrua trostan, eta nori ezaio inoiz edo zenbatetan trostan azten zaigu barrua, ez?
Bai. Ba, enrollatuko naz orduan batxibiko nire ikasle gisa joek nola artikuluak irakurri bat dituzten eta laburtu eta gai atera, ba, topa nuen lengua aztean orain ezakiz Premio Nacional bat eman dioten Paco Cerdá izeneko tipo bat eman diote bat eta egiten du girotuta novela bat Jose Antonio Primo de Rivera eraman zutenean ba, Besaburutan jarrita egin zituzten zegi zenbat kilometro eta ba, erdi prozesio berlangiano edo buñuelen kontu bat karo edan, iserdia, bidea hor zegoen kristori
anaitasuna gizonen artean
traizionatzen justo Jose Antonio baina Jose Antonio ere jartzen eta dirunez da oso novela on bat, garai zail bati buruz novela egiteko, oso ondo jartzen zuten bat, tipo horrek, justo orduan ba, bueno, ezagun egite zitzaidan, baina artiklo bat zeukan, oso ona aipatzen zuen ba, Errepublika garaian Espainiak boikoteatu egin zuela Berlinen naziek 36an antolatutako olimpiadak eta antolatu zituztela Barcelonan beste batzuk boikotean parte hartu nahi zituzten zituzten etxako eta ikaslek hori zela gaia baina lagorren paragrafan tipok esaten du Buelta Espainiako Kristua gondanean boikotaren alde gondirenak eta boikotaren kontra gondirenak arrazoi oso antzerakoak zera altzatela garai estatu batutan eman zenean debatea, gobernuak ba, bueno, alboz jarri zan, zuen opinatu nahi izan, eta irabazi zuten Komite Olimpikoak 67, 69, 71, 71 dolako zerbaitura, puntura egon ziren ez joateko. Joan zirelako esker, irakasle zaloa, ni uste nuen, karo, elduko ginen logarren paragrafoen komentariora doa, ez idea principal atera behar dut, gero ja, zein den jakiteko, zan nien zuek bilatu Jesse Owens, ese bueno danok bueno ikusiko ditugu dokumental hori non ez Hitlerrek ez dio eskua eman nahi zebeltza da baina irabazten du urrezko domina bat irabazten du beste bat irabazten du eta kriston atrebentzia ez egin da olimpiada hori raza ariaren ba superioridadea demostratzeko zapustuz guztiz ez da eta ez doa estadiotik badoa osea hor ez dakit horrein dizilean ez dagoen pelikula bat osea oso ba bueno esuen Jesse Owens inork bilatu eta zuen zer funtzionatu baina jarraitu egiten du historiarekin eta esaten du adibidez nortzuk bai bidali zuten jendea Bartzelonako olimpiadetan parte hartzen ze estatu batuetan galdu ostean ba, galdu zuen boikotak Suedian, Frantzian, Erresuma Batuan, Belgikan ba, bai bidali zuten Palestinako juduak eta Palestinako judutaren artean garaian partio zionistarik garrantzitsuena mesuan esaten zuen ara joango zirela herrien arteko maitasuna maitasunaren alde elkarbizitza sustatzeko eurek eta noski euren herriko arabiarrekin Eta tipako sondo kartzen da testua.
Claro.
Ona, ez da, oso, oso, oso ondo. Eta, karo, gero, bukatu egiten du esan ez, estanda egiten dugu da, aldetaritiko batzuk bultatzen dira erun herrietara, asko gelditu egiten dira, hemen mile egiten dira ba, demokraziaren alde, eta ez da, ez ditu inorko goratuko gaur eguneko gazatiar asko bezala. Osea, artikulu da, ba, luzeia eurek irakurtzeko, baina eman du iru lau egun ni ez da ziren egoteko, eta lau lau klasetan nahi batut, orduan karo nago oso, oso, oso sartuta.
Ba, oso interesgarria eta oso ondo ekarria, alde batetik, Euskal Selekzioa be, ibili zalako mundutik, ba, bueno, Euskal Gobernuaren alegin hori zabaldu nahian, eta diru laguntzak lortu nahian, ba, eusteko borroka horri, eta badauz liburuak hori kontatzen dutenak, ez? Zelan Euskal Herriko Selekzioa erabilizan horretarako, eta hemendik itxira, azaroak 15 uste dut, Palestinaren eta Euskal Herriko Selekzioen arteko leia bat egongo da, ba, noiz eta genozidio bat aurrez aurre daukagunean, eta ez da kasualidadea, ez? Euskal Herriko Selekzioa izatea bai, Palestinarekin leia, bueno, leia edo kirole egun hori egingo duen, ez? Berriro ere kirola, ba, bueno, ba, salaketa hori egiteko, ez? Aldarri hori egiteko, eta bueno, esan behar dut, Atletiken alde Atletik izan dela Espainiako ligako ba, talde bakarra publiko gizalatu duena genozidioa eta espazio eman diona, eta aurrekoan ba, bueno, zela iraurten zen emakumezkoen Palestinako futbol taldea sortu zuena edo selekzioa, eta eskerrak emanez Atletiki, ez, ematearen, eta nola ez la ligak eta zelan da haue, kate haue Telefónica es nola
Movistarrek
ba kendu zuten zati hori zeinetan ateratzen ziren futbol zelaira eta moztu zuten eta zentsuratu zuten, ez?
Eta elkarrizketa bat izan duen hori buruz futbol aditu batzuekin, eta esan ziaten La Ligak kontrolatzen duela emisioa eta mozten duela, eta dirudienez estatu mailan egon dira esatari, kirol esatariak bueltako atxartu atera zitzaien moduan mantendu nahi izan zuten ekipoa eta mantentzearen kriston leioa zabaldu zuten genozidioaren salaketari, ba. Dirudienez Espainian estatu mailan egon da jende asko esaten mosketa hori oso txarto zegoela, eta duen Atletikek egindakoa San Mamesen biderkatu da nahikotxo horri esker, ezta? Eta beste gauza bat kontatu zidaten, edo hori irakurri dut, gelditu inzela jokalariak salatzeko euren arteko kristo bat, salatzeko eraman gutela partida bat Miamira. Odan jokalariak kortea ekiditeko lehen segundoa txilibitua jotzen duen arbitroak, gelditzen dira hogeita biak toki baten, eta arduan, karo, moztu behar duzu partidaren zati bat, hori ikustea saiestu nahi baduzu.
Boikoteatzeko La Ligaren eskuartzea, ez? Bueno, ba hoize, kirola eta politika, politika eta kirola eskutik betiko moduan, ez da?
Batxo diote gauza zuena direla, baina noski gezurra.
Kirola politika da eta literatura politika da, gure zailoa entzun duen edo nork dagoeneko dakien moduan. Bueno, harin batean amaituko dut, Gotzon Barandiaranen beste liburu bat irakurri dut, hiru azken aldian, eta hau da Hitzen Airea, eta da Gotzon Barandiaranek egiten duen saiakera bat, zeinetan aztertzen dituen euskal kantagintzak eman dituen ba, bueno, kanturi garrantzitsuenak beti ere idazleek sortutako testuetan oinarritu diren kantak aztertuz, ez? Eta, bueno, Euskal Herriko garai historiko diferenteak aztertu egiten ditu, beti ere lotuta basorkuntza horri, ez? Kantagintza eta idazketa, edo? Eta, ba, gerraurrea eta bertan sortu zen pizkundea izen handien bueltan, Aitzol, Lizardi, Lauazeta, ondoren etorri zen gerra, diktadura eta etena gerra ostego gor horretan, eta hor sortu zen utzune handia, eta geroz irurogei garren hamarkadan berriro sortuko den pizkunde hori aztertu egiten du, eta ikusten du zelako harremana egon den, ba, hori, idazleen edo testu sortzaileen eta kantu sortzaileen artean, zein oparoa izan den euskal kantagintzan harreman hori, batzutan gatazkatzua izan den arren, eta zelako ezaugarriak izan dituen, ez, ba, bueno, nagusiki aipatzen ditu lurraldetasuna, aipatzen du fedea eta aipatzen du hizkuntza ere bai, ez? Nolabait abertzaletasunak eta horren bueltan sortutako euskal kulturak hiru ardatz nagusi hori dituela, gerora fedeak agian indarra galduko duela, lurraldetasunean be aldaketak egon zirela, ba laurak bat, gero hirurak bat, zazpiak bat, bueno. Eta oso oso kontu interesgarria da. Lehenik eta behin hartzeko, kantu oso garrantzitsuak direna guretzako, ba, idazleek idatzitakoak direla horietako asko, ez? Eta zelan harreman oso paroak egon diren, adibidez Artze eta Mikel Laboaren artean, zelan da, Gasteizen zelako harremana sortu zen, egon ginen bere honen Mikel Urdangarin eta Ondarruko Kirmen Uriberen artean, ba urteetan zehar luzatu direnak, ez? Eta gero aipatzen du ere bai, ba emakumezkoen zetestu gitzi erabili diren bakantak egiteko, Itxaro Borda aipatzen du, eta besteren bat, baina gehien bat gizonak izan direla, eta horren be ba, autokritika egiten du, eta bueno, beti egon dela galtzai izatearen ideia, baina ez etzipenetik, baizik eta borrokarako adore gisa, ez, edo espiritu hori pizteko gogoz. Eta da irakurketa bat gomendatzen dio dana, ba, musikazalea dan eta bereziki euskal kantak, garai bateko euskal kantak maite dituen orok, ba, gozatuko du pilo bat saiakera hau. Eta gero besterik gabe oso azaletik aipatzea, ba, Miren Agur Meaberen Errepidan liburua irakurri dudala, Gazte literaturan kokatzen dana, oso harin irakurtzen da, oso polito egiten du, ba, bueno, historio bat, eta besterik gabe, eskura heldu zitzaidan, gero berak, egileak berak kontatu zidan, bueno, ez dut hau esan daitekeela, esperientzia politak eta ezain politak izan dituela, adibidez ikastetxe batzuetan, kesak egon zirela familia batzuen partetik, esalakoa proposa edo, eta kendu zutela bere eleberri hau, ez, nola baita esan daiteke zentzuratua edo izan zala, ba, bertan, ama alaba baten harremana agertzen dana, zeinak bizi diren, ba, bueno, nahiko egoera zaurgarrian karabana batean, horregaitik errepidean izena, bidei handabiz etengabe, nomadak edo, eta amak, ba, momentu batzuetan bere gorputza saldu egiten du, ba, bizirauteko, saiolako besterik agertzen, ez? Eta hori ageri dalako, ba, ez dala proposagume entzat, eta bueno, nik esango nuke justu kontrako, ez? Horri buruzko kontzientzia eta hori zer den, zelako zapalkuntza eta miseria dagoen horren atzean ikusteko, ume baten ikuspegitik beti ere, ba, oso oso liburua proposa iruditzen zait, eta ikastetxe guztietan, eta ikastola guztietan irakurtzeko modukoa. Baina puritanismoa, ba, toki guztietara heltzen da. Eta hoxe. Eta egin dugu, ba, bueno, gure azkenengo irakurketen aipamena, eta esango nuke bagauzela saio honetako ekarpena entzuteko moduan, eta gogoz.
Kaixo, Republika Zaleok. Euskal literatura ekin izan dudan harremana kontatu nahi dizuete. Ni unibertsitate garaian hasi nintzen euskara ikasten auzoko euskaltegian. Garai hartan gaztelaniazko literatura irakurtzen nuen, eta existentzialismoa utzi eta hispanoamerikako literatura pasatu nintzen. Hor García Márquezen errealismo magikoak liduratzen ninduen. Eta bezaldetik Vargas Llosa, Ernesto Sabato, Brais Etxenike eta beste hainbat idazle irentzi egin nituen. Hor, euskaltegian, bitartean, hasi ginen liburuak irakurtzen irakurtzaletasuna bultzatzeko asmoz. Zarren handiaren narrazioekin hasi ginen, eta hortik gutxia, atzagaren sugeak txoriai begiratzen dionean irakurri genuen. Nire ikaskidearen begirrizik itxutzen ninduten bitartean, maite mindu nintzen euskal literaturarekin. Hortik aurrera, egun kaliburu irakurri izan ditut, eta gozatu izan ditut. Gitxe batzuk enfatzearen, egoienen lur bat aratago, Lertzun diren otopete eta arrizaiaren egunak, epaltzaren izan baniz Nafarrako errege triologia eta rock and roll, eta gaur egungo idazletan eta Katisagirre, eta Katisagirre nabarmendu nahi dut amek ez dute liburua duen indarra izugarri zitzaidan. Itxurpenetan aldiz, Omar Pamuken elurra liburua ekin alditzen naiz. Bueno, bezarka da handi bat, irukote eta eutxi goiai.
Javi, mila esker. Badakizu adinean ere parekideak edo antzeko garela eta egizan, hautaketa bikaina egin duzula esango nuke, eta bat nator zurekin, nik uste dote uneko nesan dituzun guztietan, ze benetan direla liburu puskak, esan dituzun uste dote denak, bate utzi barek hasi itzulpen eta abarrak, eta enparabak, beraz, zorionak, eta oso interesgarria eta...
Unkigarria, bai. Abentura bizizan dugu zugaz kontatzen zenuen bitartean. Realismo magikoarekin hasi zarenetik eta gero abenturan hasi zipristintzen eta igeriketan eta gero eta ursakonetan eta la virgen. Zepolita. Bai.
Bueno, oso eskertuta gauze ekarpen honekin. Eta esan behar dut oso berezia dela nolabait zirkuloa izten dogulako. Javik egin zigun podcast honetako lehenengo ekarpena oso berea daukan estiloan kritikatu gintuen. Ez da gik gogoratzen dozuen, baina esan zigun ea esote zen zertzo bait kolonialista edo imperialista sarrera moduan hautatu genuen doinu, bueno, ez da gik western kutsu hori daukana, ez? Bakeroen garaikoa eta bere garpena iaia hori izan zen. Ez egun ez irakurketarik aipatu, lagun moduan gonbidatu genuen, ekarpen hori egitera, bagindoa zen zabaltzera holan, ba bueno, ariketa berri bat podcast honetan, eta sekulako zaplastikoa eman zigun, eta orain honetan formalago ibili da, eta ekarpen zoragarri bat egin digu, oso polita, ibilbide literario bat, eta bizitza ibilbide bat badana baita ere. Esan behar da, Javi, ikastolako irakaslea da, matematikaria, eta bueno, oso polita da be, ba, zientziako perfil hori daukan pertsona batek, ba, zelako zaletasuna dekon literaturarekin, eta zelako atxikimendua gainera euskal literaturarekin, ez? Eta holako pertsona baten gati bakarrik merezi du, ez, euskeraz bizitza, euskeraz egitea gauzak unibertsitate garaian euskaltegian sartu, autu hori egin, eta ba, azkenera arte eramateaz. Eta aprobetzatu nahi dut agurtzeko hemendik aratz, entzule fidela dugula ere bai, ondoan daukanak kutsatuta seguruenik, eta bide batez eta Javirekin lotuta ba, aratzen ondoko batek badakigulako erabiltzen duela saio hau, ba, bueno, bere euskaltegiko ikasle egi edo, ba, astakit, ba, euskera irakasteko edo bueno, olako, eta guretzako ba, hori ba, bada arrotasun arrazoi bat, ez, pentsatzea badauzela pertsona batzuk sekulako alegina egiten euskera bere ganatzeko, eta horretarako ba, saio hau erabiltzen dutela. Nondik eta beste euskaltegi bateko, ez, txoritoki honetatik, ez, Gabriel Arestiko, ba, bueno, Bilbo Hiria Irratian gaude.
Kontuz, igual hasiko dira ergatiboena zerrenda hori aipatzen duguna beti egiten, eh?
Ez aintzat hartu egiten ditugun akatzak, eh? Geratu egiten ditugun, bueno, asmatzen dugun horretan, eta akatzak barkatu. Eta, hoize, ba oso eskertuta, eta oso pozik. Eta gaurko saioan, Liburuen Errepublika txiki honetatik, ba, zer esan. Liburua eskuan, kufila lepoan, eta Palestina bihotzean.
Gozotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein gazte doan, wafa, 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 zua bihotz ondoan. lepoan, horra zein heldu doan. Guafa, 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 sua bio zondoa.
Kanta benetan unkigarria, labur esatea, Wafa izan zala emakume bat bere burua alertaraziz zuena, palestinarra, eta izan zan lehenengo emakumea ba olako ekintza armatu bat egin zuena, ez, bere burua ezbeste egin, bere burua lehartarazi, egoera lasgarri horren aurrean, ba bueno, olako ekintza, etxipenezko ekintza bat egin zuen lehenengo emakumea. Eta orain gure gaur egun edo teleberri literarioa abiatuko dugu, berriz beteta edo sariz beteta daukagula, Aitziber.
Bai, Euskadi sariak izan dira, orain duela gutxi, 2025 Euskadi sariak, eta bueno, aipatu egingo ditut bazintzuk izan diren sarituak, Unai Elorriaga, Garazi Albizua, Koldo Biguri, Carmele Mitxelena, Maite Rosende eta Marko Zapirain. Eta gero Itxaso del Castillo baita ere. Bueno, esan beharra dago hemen batzuk ona ekarri ditugula, Unai Elorriagaren Francesco Pascualen bosgarren arima hemen aipatu genuen.
Zuk zeuk.
Bai, eta esan liburu puska bat da, eta oso gomendagarria da irakurtzea, gainera kokatuta dago, bueno, ba, gizue,
bai.
Italiako meretzi harremendu aipatzen du, eta bueno. Gero Koldo Biguriren Arturo Uarte, Arturaren Uartea ere oso honekarri genuen bestetariko bada. Azken batean Arturaren oroitzak dira. Eta bueno, ba, beste guztia pesupatze dute oso interesgarriak izango direla, ez? Baina bueno, asko dira.
Bai, Marcos eta... Zapiainena igual aipatuko nuke nik, Txillardegi hizkuntzalari, berriro ere saiakera bat, ba, euskalgintzak eta euskal politikagintzak eta hizkuntzalaritzak izan duen izen handienetako bat. Ba nahiko ahaztua dana, ez? Egin handi batean interes bat dauelako, ba, bere figura ez nabarmentzeko, lotura izan zuelako, ba, ideologia zehatz batekin, eta berak, bueno, kontatzen zuen humoretik aurrekoan, ez? Zelan kalean gaztei, ez dakit Donostiako gaztei galdetuta ea Txillardegi nor den, eta ez duela inork ezagutzen, eta batek esaten zuela, ah, hori Txillidarekin lotura izango da, ez? Ba, bueno, izenagatik, eta aipatzen du, ba, orain sartu duten ez filosofian, irakurri beharreko edo landu beharreko egileen zerrenda horretan, ba, horrela esperantza igual egongo dala derrigortasun horretatik bada ere, ba, bere figura ezagutzeko eta ekarpen handi handi bat egin zuela, eta bueno, hori nik be nabarmenduko nuke. Eta hoi segure ez dut esango sari nazionalak direnik, ze zerkidego baten sari bada, ba, ja, bueno, Euskadi Literatur Sariak oso importanteak besteak beste, ba, diru diru bat jasotze duterako, ez dakit diren 15.000 euro edo olako kopuru bat, eta kopuru majo bat da, eta olako sariak behar dira, ez da?
Bai, sari buruz bat amatean egin dugu berroan menere, eta bai, justez ba, sistemak behar dituen, osea, izateko egitura bat beharrezko zerbait da, ez? Beste gauza askoz erabilgarriagoak izan litezke benetako irakurketa sustatzeko programak, ez? Hori egia da, baina gauza batek behar badaz luke besteak endu beharko, ez?
Bai. Eta gaizko, nahi badozu esan, agian, jendeak ez du jakingo, zein den beste sari potolo bat. Lehenengo da Euskadi Literatur Saria, dela bai. Potoloena, eta gero dago mundu mailako Nobel Saria.
Mundu mailako Nobel Saria ere oso ospetsua. Eta lehen ongia eta txarra eta gaizkia aipatzen ari ginela, Nobelek diru egin zuen dinamita esmatzen. Ez, orduan dana kontuan hartu behar dugu, bai, ikusten dio tipu hori bizarduna, baina ez dute hau zen fose, haipatu genuen lehen gogun,
ez, Krasno ez, amen dago berizan.
Bai, Laszlo hau zen gogu, Ungari harra izan da, Laszlo Krasna Orkai, idazle Ungari harrak irabazi du, bai. Eta agia esan nik ez dute zer irakurri berea, ez dakit dekodan bat berea kantiladokoa oso laburtsua erosin nuna, ze kritikak ziren de puta madre, baina egizan, ez dakit.
Ba, nik esango dizut zergaitik ez tozun irakurri, bere liburuak 40 hizkuntzara itzulita daude, baina ez dauka liburu bat bez euskarara itzulia. Eta hori izan daiteke agian irakurri ez izanaren arrazoia. Eta horregaitik, nabarmendu nahi dugu Jokin Zaitegi sariak daukan garrantzia, itzulpen gintza sari bada, Arrasate euskaldun du dezagun eta elkar taldeek edo elkarteek finantzaturikoa bilatzen duen hain zuzen ere, ba, azkenengo urtean saritutako Nobel, literatur Nobel saridun horren liburu bat gitzienez euskaraz egon dadin bermatzea bilatzen duena, ez? Eta behitu zelako ekarpen egiten duen Arrasate euskaldun dezagun taldeak, ez? Herri bateko euskara elkarte batek elkar bezalako, ba, bueno, elkarteia potenteago baten batekin elkarlanean baselako ekarpena, ez? Nobel sariduna 40 hizkuntzatara itzulia euskeraz, ez, eta izango dugu bat, ez? Eta bertara itzultzaileek, ba, holako, ba, satitxo bat itzuli egiten dute eta gero sari badago, ba, itzulpen honen ari edo eta liburu hori, ba, itzuli egiten da, ez, diru horrekin. Eta nik besterik gabe aipatzea, 1901 eman zutela literaturako lehen Nobel saria, eta geroztik gizonezkoak eta nagusiki mendebaldekoak izan dira akademiak saritutako idazle gehienak. Europakoak edo Iparramerikakoak dira idazleen 180%, aurtengoa ere kontuan hartuta guztira 118 aldiz eman dute saria, eta 18 emakumezko. 118 bider saria eman da, eta 18 bakarrik izan dira emakumezkoak. Gainera, azken bi hamarkadatan jaso dute saria haietako 8. Hau da, emakumeak oso gitzi eta orain dela gitzi jaso dutenak. Doris Lessingek 2007, Erta Mullerrek 2009, Alice Munrok 2013, Esbeldana Alexievitzek 2015, Olga Tokartzukek 2018, Luis Glukek 2020, Annie Ernok 2022 eta Han Kanek iaz pasadan urtean. Zei gizonezko hauek ere jaso dute sari azken urteetan, Patrick Modianok 2014, Bob Dylanek 2016, aztuko dugu hau ze bestela.
Eta bere bigotea.
Hori da. Kazuo Isigurok 2017, Peter Hankek 2019, Abdulrazak Gurnak Afrikarrak 2021 eta Jon Fosek duela bi urte. Eta berriro esango dut, eta badakit oso astuna naizela, baina aipatzen ari da ze emakume gitzi gizonezkoak gehiengoak iparre, bueno,
bai,
mendebaldekoak edo, eta musikari bat zartzen dute hor. Bob Dylan. Ez dago munduan idazlerik eta tiporri eman behar zaio. Ez que benetan, o sea...
Eta gero emakumea zarizale eta bar, bueno, azte buru honetan esendu da Jone Forcada, eta da justo Txillardegiren bikotekidea, eta honek ere badu bere lekua. Esan dugula, ez, horrelako gizon handien arguan, ez, bueno, da bera ikastolen sortzaietariko bat iparraldean eta lan bikaina egin duena arlo honetan, eta bestea beste gainera duintasun esiltzeko eskubidearen movimenduan aritu izan da azken urteotan, eta berak ere horrela erabaki omen zuen, abuztu aldera edo, ma bueno, zartua sentitzen zela, eta horrela eman digo amaiera bere bizitzari ustu eta beste guru honetan zendu dela. Orduan, ba, gora hau guztien lanak, ez da.
Bai, bai, eta... benetan, goian bego eta zer gitzia, ez? Norberak amaitza
bai.
Ba, bere bizitza ba, norbera nahi duen moduan, ez? Bai, duintasunez eta
oize. Eta gainera adin horrekin, ez? Laro eta mapikurekin, eta hain ez, zer zabala egia zan oso munduan ibilia, Paris aldea, bueno, ba, bidea, ez? Jakintzu kultu eta, baina, bueno.
Bai. Eta galtzak bete sari, gaude, badaude sari gehiago, planeta sari adibidez, bueno, hori ez dakite beste baterak utziko dugu, Espainiako sari nazionala ere bai, agian urrengo saiorako utziko dugu, amaierara heltzen ari garelako, ez da? Eta Iboni eskerrak emanez, saio honetan zehar eman digun laguntza guztiagatik eta gure entzule fidelak agurtuz.
Bizi.
Irakurri.
Eta izan zoriontzu. Thank you.